7:51 minūte. Un turpinām uz kultūras un mākslas viļņa. Un šoreiz atkal pievēršamies Daugavpilī, kur šodien sāksies nu jau 16. Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls. Un tāpēc šajā brīdī esam sazinājušies ar Daugavpils pilsētas domas kultūras pārvaldes vecāko pasākumu organizatoru Diānu Soldānu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, vai visa tā jēzga vakardiena ar Svedbankas bankomātiem saistīta ar jūsu, lai pievērstu uzmanību jūsu akordeona mūzikas festivālam?
Nē, es domāju, ka mākslinieki gulēja mierīgi.
Un kāda vispār jums kā no malas redzot, kāda situācija Daugavpilī šorīt ir vai... Esat nu, ko manījusi?
Tā kā Latviešu kultūras centrs un Svedbanka atrodas vienības namā, tā kā kaimiņi, tad šorīt nākot uz darbu rindu vairs neredzēju.
Nu, tas jau nozīmē, ka situācija droši vien nomierinājusies. Bet nu, tomēr atgriezīsimies pie akordeona mūzikas spēles. Cik spēcīgi ir akordeona mūzikas tradīcija Daugavpilī? Man liekas, tas tā diezgan neierasti, jo instruments nav no tiem pašiem populārākajiem.
Īstenībā Daugavpilī akordeona mūzika ir ļoti populāra. Un droši vien tāpēc, ka šī instrumenta tās apguves programmas jau izsenis darbojas Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā, arī Daugavpils universitātes mūzikas un mākslu fakultātē. Un jau 1959. Gadā Daugavpilī ir nodibināts Daugavpils akordeonistu orķestris. Un šis festivāls, kurš šogad notiek jau 16. Reizi, pirmo reizi notika 89. Gadā. Tāpēc droši vien, ka mēs varam droši teikt, ka Daugavpilī akordeona mūzika ir ļoti populāra. Un ne tikai Daugavpilī, bet visā reģionā.
Un vai tur kāda loma nav spēlējis arī Ksenija Sidorova tajā popularitātes vairošanā?
Iespējams, jā, visdrīzāk, jā. Jo Ksenija Sidorova kādreiz bija viens no tādiem krāšņiem un ļoti atpazīstamiem šī festivāla dalībniekiem. Bet ļoti lielu lomu gan festivāla, organizēšanā gan akordeona mūzikas apguvē Daugavpilī spēlēja izcilais speciālists un pedagogs Valērijs Kadukins, kura vārdā šobrīd ir nosaukts arī starptautiskais jauno akordeonistu konkurss.
Pastāstiet tieši par pašu šo te konkursu, cik valstis pārstāvētas, cik dalībnieku un kāds līmenis ir?
Šis konkurss dalībniekiem uzliek diezgan augstu lapiņu, jo konkursa nolikums paredz, ka pirmajā kārtā katrs dalībnieks izpilda savu programmu kā solo, viens pats, bet tie, kas tiek tālāk otrajā kārtā, tiem otrās kārtas skanders ir jāizpilda kopā ar Daugavpils akordeonistu orķestri. Un līdz ar to nu, tā lapiņa ir diezgan augsta, atlase arī ir. Šogad konkursā pārstāvētas mums ir trīs valstis, Latvija, Krievija, Baltkrievija. Nu, es domāju, ka vienmēr ir interesanti klausīties jaunos māksliniekus, jo parasti jau ļoti stipri, spēcīgi jaunieši atbrauc. Un, dažreiz mēs pat esam pārsteigti, ka jaunie cilvēki tik profesionāli un tik azartiski šo instrumentu
spēlē. Izgriež pogas vecajiem.
Gadās arī tā.
Un kā jums no malas izskatās, kā mūsu jaunieši izskatās šogad uz kaimiņu valstu fona?
Nu, mūsu jaunieši noteikti neatpaliek. Un parasti jau ir tā, ka šajā konkursā laureātu vietas sadalās vienmērīgi starp dažādām valstīm, un arī mūsu vietējie jaunieši parasti iegūst kādu no godalgotajām vietām. Es domāju, ka mūsu jauniešiem varbūt pat ir drusciņa priekšrocība, jo viņiem tomēr ir sava māja, savas sienas, kas palīdz. Un līdz ar to tas konkurss, bet jebkurā gadījumā viņš ir ļoti interesants un tā saspēle. Turklāt vienmēr pēc konkursa pedagogi un žūrija kopā ar jaunajiem māksliniekiem izrunā visu konkursa gaitu. Bieži vien žūrijas locekļi katram audzēknim, katram konkursantam pastāsta, ko viņš savā akordeona spēlē varētu uzlabot, kas ir jādara citādāk, lai būtu vēl labāk. Un es domāju, ka tieši tāpēc tas konkurss ir tik vērtīgs, ka viņš ne tikai vērtē, bet arī palīdz augt.
Cik šis konkurss ir atklāts sabiedrībai, un varbūt varat pastāstīt, kur notiek kādi koncerti, kurus iespējams apmeklēt?
Konkurss ir publiski apmeklējams. Šodien, 2010. sākas pirmās kārtas A kategorijas konkursantu noklausīšanās Latviešu kultūras centra mazajā zālē, bet skatītāji noteikti vēlēsies atnākt uz kādu no festivāla koncertiem, jo festivālā mums šogad ir pārstāvētas 7 valstis. Jau šovakar 2006. Vienības nama koncerta zālē festivāla atklāšanas koncerts. Šovakar būs iespēja dzirdēt māksliniekus no Krievijas, Francijas un tepat no Daugavpils un Rēzeknes. Un tad rīt un parīt vēl pievienosies mākslinieki no Polijas, Baltkrievijas, un citām valstīm, jā.
Nu, izskatās, būs gana grandiozs pasākums ar gana grandioziem instrumentiem. Un novēlu veiksmi gan jums šī te festivāla organizēšanā, gan arī, protams, dalībniekiem visiem, kas piedalās no, gan no Latvijas, gan arī no citām valstīm. Paldies šajā brīdī, saku Daugavpils pilsētas domas kultūras pārvaldes vecākā pasākumu organizatorei Diānai Soldānai, kas stāstīja par to, ka Daugavpilī šodien sākas nu jau 16. Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls. Pašlaik ir 7 un gandrīz jau 58 minūtes, pēc brīža arī jaunā